Құрметлі біздің коллегалар деп айтып бұлай енді журналистларымыз, радиода, газетада, телевидениеда істеуші біздің ең жақын кішілеріміз. Барымыз үшін де біз енді жыл сайын сол жыл ақырында сіздің білен бірге ұшырасамыз. Жыл нәтижелері турында сөйлесеміз, ұйымға құлау жасаймыз. Сол жыл нәтижелері бойынша нендей істер істедік, нендейлерін әлі істеп болмады. Шоның үшін енді міне мен әзір сіздің білен шушы ұшырасуға.
Биыл районда әбекөп социал объектілер арқалықты, енді белгілі болғанша балалар бақшаларына ширатны кеміту бойынша да шақты іштер башқарылды. Міне келесі елда шушы социал объектілер бойынша мен дерек планды іштерге ойлай шығымен.
Бек зор рахмет сұрауыңыз үшін. Сіз дұрыс айттыңыз. Биыл енді міне яңа микрорайонда шушы республика программасы оңайынан яңа балалар бақшасы ашылды. 140 балаға бассейн білен, бүтін современный жиһазлар білен деп әйтегенде, бүгінгі күнде анда уже 187 бала йөрей. 187 бала йөрей. Қарайында міне учебно-воспитательный комплекс, современный мәктеп түзіліп келе бассейн білен. Ансын енді планаштырабыз. Екінші елға, шушы оқу елына ашарға, оқу елына ашарға. Шулай оқ, міне 8-ші мәктепнің бұш помещениесі барыы, шында міне 4 группа аштық бетінде, бойынды филиал, үстеме группа аштық. Анда да 120 балалық болды. Ансы да міне бік та керегі, бігірек та шешке хәтлі балаларға. Алар шаратта тұрмай бет. Тәге электронный шаратта. Абылай біздің шулай оқ ауылларымызда да ашылды бет енді бірінші жылларында білесіз. 4 үш ауылда аштық, әлі Көктекеде ашасы бар. Алға таба да Аллаға шүкір, балалар саны жыл сайын артып келе. Биыл да 92 балаға көбірек туған әлі помещенияларыбыз бар. Қайда реконструкция жасарға бола, һәм енді алға таба да әлі республика һәм федераль программасы да эшләп килә бит инде. Икенче елга инде планда менә уйлыйбыз яңа юлда ике группалык балалар бакчасы ашырырга. Үзе безнең менә Нефтимаш заводында ясала инде ул. Менә шундый уйларыбыз бар. Менә президентский программа әле кереп бетмәде, әле кереп бетер дип уйлыйбыз инде. Анда да менә яңа юлдан мында хәтле 15-20 минут алып киләләр балаларын. Анда инде менә шулай ук балалар бакчасы, шунда ук фельдшерско-акушерский пункт булыр дип уйлыйбыз инде. Шулай ук спорт площадкасында була. Ул инде ничектер яңа юлның бер үзәге булып тора инде. И бүтән шушы мероприятиеларны һәм халык белән очрашуларны шунда үткәрергә уйлыйбыз. Әле помещенияларыбыз бар, әйттек бит инде. Шуңа күрә балалар тусын гына без бик тә шатланып кына ул анда эшләрне эшлибез. Балалар бакчасы, мәктәпләр. Аны инде без төзергә тиеш һәм төзибез дә. Ә бүген көндә безнең шират юк. Аллага шөкер, шират юк. Бөтен балаларга безнең балалар бакчасында урын җитәрлек. Менә шушы соңгы 4 группаны ачу безгә бик тә булышты инде аның буенча.
Марсель Фарыч, менә объектлар ачыла, объектлар тиешенчә шул ачылган объектлар эшләсен өчен районга әлбәттә балалар кирәк, балалар булсын өчен яшьләр кирәк. Яшьләр булсын өчен эш кирәк. Менә нәкъ менә яш белгечләрне уку йортларын бетереп кайткан белгечләрне яшьләребезне районга кайтару өчен нинди программалар эшләнделе? Әлбәттә федеральный уровеньдә Татарстан Республикасы күләмендә программалар бик күп. Нәкъ менә район программаларына тукталасыз киләдер. Аларның нәтиҗәләре бармы һәм киләчәктә тагын ниндиләре каралган?
Яшьләребез без инде шулык мәктәпләр, балалар бакчасы дип әйтәбез бит инде. Шунлап та үзе безнең Азнакай балалары Казанга укырга кергәч, аны тәмамлагач кайтсыннар районыбызга, шәһәребезгә. Шушы үзе безнең экономика өстендә һәм инде барлык шушы өлкәләрдә дә эшләсеннәр. Без инде аның өчен бөтен мөмкинлекләрдә тудырырга тиеш. Ну, бар инде республика программалары, сез дөрес әйттегез, инде ансы инде менә яшьләр өчен инде ул бик тә авыл хуҗалыгы буенча программа бик яхшы программа бар. Менә шушы 2 елда гына 35-ме, 36-мы гаилә, 36 гаилә менә шушы авылларда йорт төзеп, авылларга кайттылар. һәм инде республикадан министерствода авыл хуҗалыгы министрлыгыннан 1,2 млн акча бирелде. Ул инде менә аны 10 ел эшләргә тиеш, 10 ел. Аннары инде менә шушы аның төзегән йорты үзенеке була. Менә бик яхшы программа. Шулай ук инде без инде үзебезнең сессияда да программа кабул иттек. Ул инде менә оқыту белән оқытырға болышабыз, 50%-ын біз төлейбіз оқытуның, 50%-ын төлейінді, өзләрі төлейлер. Но шынап та мені студенттар барсыннар ялар керекли жерге, именно мені шул профессияны сойласыннар и аннар енді штабырлық болсын. Ол экономистлар да бик көп бетінді біздің, бухгалтерлар да, юристлар да бик көп, алар да керек, но алар бик көп. Бізге керек, міне, бүгінгі күнде врачларыбыз жетмей, оқытушыларыбыз жетмей, ауыл хужалығында білгішлер бек аз жетмей. Шулай оқ, түзілішті де міне білгішлеріміз жоқ. Шуның үшін енді мен сұрар ем әтиенелерінен де, өзіміздің міне яшьлер білен шырашқанда да, мәктепте де шырашқанда, біз оларға ғана табыз, барығыз шушы вузға, аннары енді штабырлық болсын, рахатланып аннары тіге штабып, ішлерлік болсын. Экономист, бухгалтерлер бік көп келе бізге. Алар әлі бүтінісі де жейін коммерческий вуз бітіргеннер. Аның білімі де юқ бітінінде. Ақшасын көп ақша төлегеннер. Біріншіден, әй бит, алар бұшқа бит оқытмай. Алар көбісі бит ақшағына шылай. Антурында президент айтты бит. Аларын қая яуы бітірелер енді анды вузларына. И шолық яқтан ақша да төленген. И іште таба алмай. Анар енді міне іш табығыз деп біздің яңға келелер.
Вузып барыш ел экология һәм әйләнә тирә мөхитне саклау елы дип игълан ителгән иде. Менә без инде әлеге экология елын йомгаклау семинарында уздырдык. Укучыларыбызга да, тамашачыларыбызга да шушы елда башкарылган эшләр турында сөйләп китсәгез иде.
Нәпта экология елы бит инде бөтен республика буенча, без үзебездә дә, районыбызда да шушы елга экология елына карата бик көп эшләр эшләнелде безнең шәһәребездә һәм инде авылларыбызда, районыбызда. Ул инде менә шушы шүплек урыннары китерү буенча, пунктлары буенча бик күп авыллар буенча эшләр эшләнелде бит инде. Шулай ук шәһәребездә, Актүбәдә яңа полигон, ачтык. Хәзер менә лицензия һәм документациялар артыннан безнең Жилкомсервисқа бердек без аны, һәм Жилкомсервис шушы эшне дәвам итә. Шулай ук полигон ТБО инде ничә еллар бик яхшы итеп, сыйфатлы итеп, менә шушы халыктан чүпне җыя. Һәм инде без инде икенче ел шәһәребезнең юллары кырыенда, Әлмәт юлы буенча, Ютазы юлы буенча һәм Бүгелмә юлы буенча контейнерларыбыз бар. Алар инде халык өчен шунда чүпне урманга яки елгага ыргытмасыннар өчен ясалган һәм бик керекле. Біз енді ана өзіміздің бюджетіміздан ел сайын 1,5 млн ақша береміз шушы ішлерімізге. Шулай ок енді зиратларымызны бик көп чистарттық бит енді ауылларда да, шәһәрде де чистарту ішлері алып бардық. Шулай ок міне река черный деп ертәләр бит енді, анда да міне ішлерімізді башладық. Шул ішіні енді чистарту үшін һәм қырыйын благоустройство ясап, икенче елга шушы эшләребезне дәвам итәргә уйлыйбыз. Аның өчен менә үзебезнең бюджеттан быел 2 млн бирелде, икенче елга инде 4 млн тирәсе акча каралган шул эшләребезгә. Шулай ук экологияга карата нефтяникларыбыз да бик күп эш алып бардылар. Алар инде бер 100 млнлык шундый установкалар куелды авыллар, авыл тирәсенә һәм инде шушы ЦДНГ һәм кайда инде аларның менә шундый сероводород һәм башка элементлар чыгара, ну үзебезнең организмга зыянлы булган менә шушы элементлар чыккан җирдә алар менә шундый современный установкалар ясадылар. Шулай ук инде агачлар бик күп утырттык бит инде быел. Ансы инде күреп шушы үзебезнең шәһәрдә генә 2,5 млн зур агач утырттык һәм авыллар һәм районнар буенча 10 000 агач утырттык. Авыллар буенча да благоустройство буенча конкурслар үткәрдек. Шуның буенча бик күп эш эшләнде. Әле менә парклар турында әйтергә онытылган, ул инде тоже экологиягә керә бит инде. Ақтөбеде ол енді нефтяниктарымыздың 70 жылдық юбилейі оңайынан бик мотор парк болдырдық. Әйе, шулай ақ міне өзіміздің Азнақайымызда яңа микрорайонда бір ай ішінде яңа микрорайонда яшлар бақшасы. Қазір енді міне шында бір той да шол бақшаға кірмесе өтмей. Ол енді міне өзіміздің үйленішкен парларының ин изге ин мотор орындары болар деп ойлаймыз. Һәм яңа микрорайонның да яраткан ял орыны болар. Халық үшін ясалған. Шулай ғой енді міне мында площадьта да бит енді фонтандарыбыз эшләп килә. Шәһәребездә бик күп конкурслар үтте бит чисталық буенча. Күпме чәчәкләр утырттық бит енді быел тюльпаннарыбыз, чәчәкләребез, бөтен килгән кунаклар актеп киттеләр инде менә аузына кайда. Бигрәк тә тюльпаннар бик матур бит енді андый тюльпаннар. Мен, например, бір жерде де көрген жоқ е, но шуна қарамастан әлі бар бит, анда варварлар да болды бит, әлі шушы тюльпандарыны түнне тамырлары білен илқыдалар бит. Кімгедір шамы енді андай моторлық. Нашонды ішлер ішленілді экологик, яқлап, экология бойынша.
Районда бік дұрыс адым жасалды, шешмелеріне үйшуаларға бөліп беру бойынша.
Шешмелер.
Шул шешмелер бойынша бізде бидінде Ақбөле территориал инфекциясы да бар. Ел сайын конкурс өткәрілуіне ғадәткә кетіп қалмасын екен, традиция кетіп қалмасын екен. Бұл шешмелердің тұрышын тағын да яшатыр еді. Әм екіншіден міне сөйлеу ұйымшарына біраз контроль деп әйтемін. Чөнки міне ескі бақшаларын қорағанда да, гараждарын қорағанда да, онда тек міне сөйлеу ұйымшарына қойылған тортмалар, нелер ол көрініп тұра, олар төккен тортмалар. Міне шул оңайдан.
Сіз дұрыс айттыңыз, шешмелер турында айтыргадан ұтылған. Ол енді бик зор ішіледік деп ойлаймын енді мен. Чөнки элек ол енді шул нефтяниктар ғана көбірек шул закрепление болған бит енді быйыл. Біз енді аны бүтін өзіміздің предприятияларымызға, анда зор предприятиялар да бар, шулай оқ ішмекерлер де бар. Біз быйыл 80-ләп шушы біздің шешмелерімізді именно предприятияға бөліп бердік, һәм енді алар нәшында көп іш ішләділәр, бұядылар, шес тарттылар, һәм енді көзге көрініп ол шешмәләребіз, алар кішінің ял ете тұрған орыны матурланып кетті. Ол бик керекле іш, біз аны екінші жылға да дәвам итәбез, ол закрепление екінші жылларға да қала енді ол. Но біздің халық барыбір шес тартқан әйберіні бик чиста тұта білмей. Шонда киле бутылкасын да ташлый, шөбін де ташлый, нешіктер міне халықны өзіміздің культураға үйретерге еді, пакетқа салып, шол шөплік орындары бар бет. Шулай ақ біздің бик кіші көп ере тұрған шешмелерде контейнерлар қойылды. Аңсы да енді біздің хисаптан, бізден, өзіміздің бюджеттан төлене, именно шол шисталық бойынша. Гаражлар һәм нәшуші бақшалар турында айткенде, шынап таңда біз енді бірнеше тапқыр үмәдә жиып қарадық, гаражның хужаларын да шақырдық, но көбісі келмей, көбісі келмей, шол МПП био күші білен, гіне шестарту ішлері бара, но бақшалар бойынша келгенде, біз енді бақшалар бойынша тоже ярдәм етәбіз бақша тұтушыларына, бақша, кім бақшалар, кімнің бақшалары бар. Бигрәк тә Ақтөбе бистәсендә инде безнең халық бакчага йөрергә ярата, анда ветераннар, пенсионерлар, алар инде бик ишен, алар инде җәен, язын, җәен шунда үткәрә, һәм инде помидорын, кыярын, алмасын шунда үзенә җитәрлек итеп әзерлиләр. Анда инде менә су буенча, электроэнергия буенча без аларга анда булыштык, һәм алар үзләре, үзләренең бакча тирәләрен чистарттылар үзләре өмә ясап. Үзләре җыелышып, без инде техника белән булыштык. Һәм инде шундагы МУП Актюба белән аларга да булышты. Азнакайда да менә берничә нәшәндә садоводческий общество бар. Алар бердән булып бергә чистарталар. Һәм акчасын да җыялар, нә шушы эшендә бары бер алга таба нә садоводческий обществолар бары бер кирәк. Кирәк, но кайсылар таркалып бара.
Ақтөбе бистәсендә 4000 гә якын санкцияга исәпләнгән мега фирма төзелеп килә. 2014 елда ул эшли башларны, моны бигрәк тә эш эзләүчеләр
бик зур мега ферма төзелеп килә. Анда бик зур инде, бик зур проект. Ул инде 3800 сыерга исәпләнә. Безнең инде менә инвесторлар белән сөйләшү буенча, быел инде аның 1000 башлык өлеше işliy başlarga tiyiş, hem indan da bik nıq itip könötön işliyler şunun boyunca. Hem indi mine şuşu yaz günü, jey günü şul min sayır onda qaytaralıp yağın iş orınları da hem indi dağın da ağıl hujalığı boyunca bizden süt sağı boyunca hem indi tirlikçilik boyunca dağın da umuşlarımız zor ayır de bileyiz indi. Biz de ümitlenip kütəbiz. Onda bik kub akşa kirtilgen, Ol indi hazır 4-nci yıl ol program boyunca işliyar biz indi alar. Но екінші жылға енді бірінші шараты міне 1000 башлық өзінің фермасы сиырға ғана бұл 1000 баш сиыр. Сонда көре албет бұзалдағаш 2000 әйлені бір сиыр 15-20 литр сүт берсе 20 тонна сүтті арта деген сөз. Тағын 40-50 кішіге іш орыны. Біз енді үмітленеміз. Кризис қана бола көрмесін. Akşaları bulsun, alar indi kreditler alıngan, aların banıklardan 2 milyard kredit alıngan. Союз агры.
Әлеге теманы дауам итебез, менә тымытыкта түсләшәк. Гаилә фермалары федераль проект турында җентекләбрәк сөйләгез әле.
Нансы да менә ул пилотный вариант дип әйтәгә инде. Менә Фарид Хәйрулыш Мөхәммәтшинга да күрсәттек без аны, Марат Гутович Ахметовка да. Алар үзе безнең яшушы проектны алар хупладылар. Шындап та ол республиканский программада түгел, бұл федеральный программаға біз енді бүтін документтарымызды әзірлейміз, бизнес планнар, шушы экономик яқлап, нешек окупаемыслар, һәм күпме кіші ішлей. Анда енді міне 20-дан 25-ке қатлы ғайлә фермасы бола, именно шушы ТМТ халқы үшін. Анда бет енді 1,5 кіші яши. Біздің тамытықта бек тұрыш болған халық.
Шулық теманы дәуім етебіз. Соңғы зоны семинарында біздің ауыл хұжалығы министрі Марат Ахматов еткен еді. Ауылларда ешілер қолымы деп бір жылды енді ол. Мәселен, сіңінші қарет бұлайма ғаммен ретинг. Ауыл хұжалы ретинг нәтижелерін шеге елесіз. Объектив саны сұманларын.
Ну, ол бары бір ол рейтингінің дұрыслігі бар деп ойлаймын енді мен. Шынки, анда бет енді 5 показатель, енді основной показательдер ауыл хұжалығы бойынша. Но ең біріншісі, анда сүт жетіштірген сүт гектарға бөлелер. Гектарға бөлгеш біз Ұзынақай районы бетінде жер бойынша республикада екінші. Оның үшін мен бүгін мен планеркада айттым, бұлған біздің результаттар біздің кетуге ол. Оның үшін әлі нәшуші результатларға жетер үшін әлі бізге бір 5 жыл ішлерге керек. Но ел сайын бір 5-6-7% біз ортырға тейіш. Но бары бір ұзған ел білен қарағанда біз 12-13 неге рейтинг бойынша орынға үскә мінген. Әй, ортаға міндік. Шолай оғанда бет енді гектарға бөлгеш, гектар көп. Шоның үшін енді аны қайсылары шынап та, кімдәдір мені кредиторская задолженность, не бұл әйттік бет енді, анда бет 5 показатель білесіз бет, кредиторская задолженность, ол енді бұрыш деген сөз енді. Шолық мені Союз агрының, не бұл 2 миллиард болған алған кредиті шында отыра, продукциясы жоқ бүгін әлі ферма ішлемей. Бәрібір бөліне шолу гектарға. Аңдайсыз ба? Міне ферма ішлей башлағаш, окупаемость вот этой фермы примерно 10 жылдан соң әлі ол өзі бола. Әлі бәрібір ол бәрібір нәтижесі көріне. Шолай жоқ міне Ораз айының 400 миллион кредиті. Ол бәрібір бір қоя жоғалмай, шында бәрі жиылып барайын да Ұзынақайының кредиторская задолженности бойынша. Шулай ук зарплата буенча барында, безнең менә бары бер зарплата буенча, ул хуҗалыгы буенча безнең 13 меңгә җиттек. Тыелны безнең 11 мең ярымы. Менә икенче елга инде куябыз. Максат 15 меңгә җиткерергә зарплатаны, чөнки ул авылда, менә дөрес әйттегез, яшьләр дә бик эшлисләре килмей. Шуңа шу инде без шушы зарплата буенча үсешне менә 15 меңгә җиткерергә дип сөйләштек үзебезнең авыл хуҗалыгы җитәкчеләре белән. Но яшьләр барыбер менә Ұзынақайда, менә сез әйттегез бит инде, менә Фарид Хәйрулыш килде, Марат Гутович килде, 17 район, 450 кунак килде, алар бит инде килделәр өйрәнергә бездән. Әйе, күп әйберне күрделәр, эшләгән әйберләр, безнең бик күп программаларыбыз эшләп килә бит инде, шул 4-5 сыер кемнән артыграк шуларга бик яхшы программа нәстәрләдә тагын ничә 7-ме 8-ме аппарат тагын бүләк киттек менә. Бір күнні. Барай, біздің бет маусаны бойынша қарағанда 2 елда 5 мінгі ірі мүгізді тірлігі артты, шының 3 мінгі ярымы ауыл хұжалығы предприятияларында 1500 халықта артты бит. 1500 халықта. Халықта бүтін жерде, бүтін район бойынша республикада кеймей бізде арта. Чүнки бары бір кіші тырыша ішлей. Ілік-іліктен бит енді аузына қайда бары бір бүтін райондадыр енді. Бүтін кіші мал тұтып, сүтін сатып, сыйырын сатып, баласын оқытқан, кейінген. Бүтін шуның бірін яшагенлер бит енді алар. Шуна көре бары бір мында міне халық шуны ағыны. Хәм ішлей, но бар түрлі олар. Стерлі ауылы, міне көріп тұрасыз, неше, ұнда мал саны ұзған елғы білен 250 башқа артты, халықта. Шолық вақытта, шушы ешлі әрға елесіне біз ауы бері біз біт, аннары, не бұ, кармавой базы деп әті біз, енді біз аны саламы бұшқа, пішәні тәгі минимальный ролының 500 сумдан, зерноның тоннысын 5000-ге беру, бұл да, бек, не, оңай.
Марсель Зверш, Йомодан, промышленный схакучигель, Билл Бизин, Икимун Деуниш, Тотарстан нефтяным, Житмишил Лагаваларахта и Стахолда, Зурлап и Вилевитек, нефтяным Тоткон Рунан Бизблебиз, бюджетным Тулан Рубинчада, Нивинчада, социальный кодеде, Билл Шлернис, ничего не бегали, нефть предприятия Лернагума, но Захай район.
Бранчадан, инде, без узебезон нефтяным, без ге, Бигзур Рахмедле, Бигзур Рахмедле, Ознакай нефть идаресе, ол байылда, үшінші орында нефть табы бойынша 3 миллион ярым нефть ел сайын табыла бит енді. Шоң үшін енді бек зор рахмет Галимов Разев Хирезетинышқа, ол біздің депутатымыз да, госсоветі, дәулет советінің депутаты да. Шолық вақытта, шолай оқ бек зор рахмет шушы ынғыдуыны обслуживающий предприятияларға, ол енді КРС, УБР, УТТ, Татбур, Транс, қалған нәшушы жәмғиятлерге барысына да бек зор рахмет. Олар шахарының хәм районыбызның үсішіне бек көп шлилер, хәм бек көп болышалар. Біз оларға бек зор рахметлі.
Марсель Зифарович, яңа еллар жете башласа, халық тұрак коммуналь қызметлерге қоқтағында артыр деп қафалана біршала башлай. Шынында олар ойлап қарасаң, юғарырақ бетінде. Міне оларына нешекте кеміту юллар юқ ма? Хәм икенші сұрау, көп халықны біршыған мәселе бұл Ознақай районын Башқұртстан Республикасы білен тұташтырушы тымытық юлы хәм көпірі. Ол міне шы мәселе келешекте хәл етілешек ма?
Жилищный коммунальный хозяйство енді ең ауыр сұрауларының бірсі, ол бізді ғана түгіл, біздің шолық бүтін шахарында енді, бүтін Россия бойынша ол проблема біздің үшін. Но біз енді өзі біздің яқтан, өзі бізден келгенше аны шлейбіз, хәм халық білен бек көп шырашулар өткәрәбіз. Жай күні де бек көп шырашулар өткәрдік бетінді шолық вақытта, міне өзім прием вақытында да, 25-30 кіші келсе, шының ұнысы, именно шол жилищный коммунальный хозяйство турында. Шынапта ол ішіні біз біргәліп, шушы тұсыжылар білен, исполком шахары білен, шахарының исполкомы білен, хаминді департамент ЖКХ бар бетінді біздің, водоканал сервис, қалған обслуживающий предприятиялар бағын турында сөйлеші біз, хам ол ішіні апарабыз, бары бір әлеміне, бүтін жерде шолық бар бит енді жилищный услуги деген бір ендігі біз аны арттырмаймыз бит артығын, поэтому аның бойынша да контрольда тұтабыз. Алға таба да андай артулар болуын болар енді, но 5-6% болар деп ойлаймыз енді, чүнки газ бәясі де арта, электроэнергия бәясі де арта. Но шолық яқтан енді біз өзіміз шушы болышабыз. Адресный поддержка деп айтқанда, шолық ятим кішілерге, шолық өзі біздің ветерандарымызға, пенсионерларымызға, но бүтін жерде керек бит енді, ол бары бір счетчиктер болуға тиіш. ОДМ бойынша біз біргеліп ішлерге тиіш. Міне ОДМ бойынша ТСЖ-лар білен, халық білен, старшымен, подамамен ішлегеш, юрий башлағаш, бары бір ОДМ кемеді бит. ОДМ бойынша бит енді, шол ең көп сөз ОДМ бит енді, қазір ОДМ деген сөз бары бір бітіп келе бит енді. Бегес. Хәм енді бары бір алға таба да шушы сетлерін ауыстыра керек. Біздің келген жылылық сетлері, хәм су сетлері олар 80-90% олар енді уже тузған. Федерал программа да юк әлі, республика программасы да юк. Біз енді өзі біз шолық водоканал сервис инвестиционный программасы бойынша ұлышын аппара. Хәм біз болушабыз елі бюджеттан. Хәм елі татнефть берген оқшаны шында беріп, біз ұлышыларын ішілейбіз. Но ол ғана жетмей, бары бір ол ғана жетмей. Қазір бары бір халық оқшасын саны біле, счетчиклары қойылған, бірер спорный вопросар келіп шыға екен, біз перерасчет ясатабыз, перерасчет ясатабыз. Шулай оқ сразу департамент, ертісіні шақыртып, ол үшінде, но ол аның бойынша, ол әлі қолайым алғанда, Ресей бойынша бік зур проблема, шыңа көре бізді де андай проблемалар бар, но бары бір халық білен бірге шілеп, оңай яқ, оңай яққа сөйлешулер ап барып, аңнатып халыққа шол үшін ап барыға тиіш енді біз. Башкирия білен тымытық, біздің енді тымытық Бақалы районы деп айтабыз біз енді. Ол енді, біз енді тайылныда, ол бізде анды оқшабыз жоқ. Бүгін күнден ашушы көпіріні ясар үшін 50-60 миллион оқша керек, хәм юлына тағын. 50-60 миллион ақша керек, 100-120 миллион ақша керек. Нәшуші көбірнері ремонтларға, хәм нәшуші елні порядық кәкіртіріге деп әтегінді. Біз енді оның бойынша бік президентқа да хат жазғаныйық, премьерға да хат жазғаныйық. Бізге енді Минстрой деп, Минстрой түгіл Министерство транспортыдан келді қияғас, 14-ші елға программаға кіртерге тырышырбыз деп. Тырышырбыз деп. Шолық яқта мен келіп шықты документлар, оказывается, көпір бізнікі түгіл екен, башқұртларынықы екен. Мен қайыр документларыны бүтіндей керіден қарай башлағаш, палаты земельных отношений аша көпір аларынықы. Қа көпір аларынықы болғаш, республиканда ақша бере алмай. Бары бір ол үшін ішлерге тиеш, өзі біз мен санап шығардық, 1-2-3 миллион ақша білеңіне қатя бітігі ерілік болайынды.
Марсел Зифарович, мене бүгінгі прес-конференцияда проблемалар сұрында да, мене шоқтығына сөйлеші алып барабыз, шулай да Уазнақайның интіп проблемасы деп қойса проблеманы атар еді.
Проблема мене шол жилищно-коммунальный хозяйство проблема енді, ол бүтіні біз үшінді. Ол енді мене түп проблемаларының бірсі біздің үшін, бүтін халықны да бірші ол, біз неде жетекші боларақ, біз неде бік бірші, чүнкі бізден, бік көп әйбір бізден тұрмайда бі тарифный комитеті бараның, шолық газ бейесін арттырып қоялар, электроэнергия бейесін арттырып қоялар, біз орынында енді, что хотите, то и делайте, деген кібік бітінді. Шоңа көре енді, ол шынаптан ешуші бірші біріншіден, екіншіден енді ешуші міне бір производство керек енді, бары бір өзі біздің азына қайнықы деп, ешуінде бір продукция шығара тұрған бір іш орыны, бірер фабрика мы, бірер завод ма, бәлекей ғана болса да, ол бары бір шында 25-30 кішілік болса да, біз оны бары бір нәшінде бірер фабрика кібірек, әйбір керек деп ойлаймын енді.
Марсел Зифарович, ол проблемалар дегеннен мына халықтан мұрежағатлар көп кіре енді бізге, мына редакцияларға да, радиоға, телевидениеға, газетаға. Мына соңғы кіргендерінен бір-екі сұрауға ғана тоқталып өтесім келе. Бірсі мені біздің әлік күрліп тұрған патыпа бар еді бүдінде. Қазір ол ұйық, ләкін мені халық қанағатсіздік білдірі мені яқын түрі шәйерлерге маршрутларының бітуі. Мәселен, мүслімге ұйық қазір, оның бойынша бік көп сұрылар.
Патыпа бойынша әйткенде, біз аны әлік бік яқшы шыләген, матур етіп шыләгенлер, яқшы етіп шыләгенлер. Бүгін күнде әлі бік зор рахмет етірек керек нәшуші яңа жетекшіге Рамил Фрейвей. Оланы болғанына бүтін комплекс білен бірге біз сатып алдығаны. Бүгін күнде 35 миллионға сатып алдық біз аны. 35 миллионға. Әлі аның ярдысы түленген, ярдысы түленмеген. Мен кредит бойынша оформление бара. Бұрышлары бара. Біз аны мартқа қатлы нәшуші 20 миллионы таған түлеп бітірек керек. Шолық вақытта біз енді аны бары бір әлі көп районларда телевизордан көресіздер, даже ауылларға да маршрутлар жоқ. Потому что аның пайдасы жоқ аларға. Пайдасы жоқ. Біз енді бары бір өзі біздің Азнақайда қар бір ауылға кіре, біз әлі аны бюджеттан ел сайын 1 миллион ақша шушы ауылларға барған үшін, шушы зиян көре біт енді ақшалата минус. Шоны біз компенсируем. Халық шушы халықны үйірткен үшін.
Марсел Зифарович, мені озып барушы елда ең қуанышлы вақыға қойсысы болды деп айталасыз, хәм келесі елға ең зор планыңыз?
Өмімен алғанда 2013 ел біздің үшін, бары біз үшін дауыншылы ел деп санайым. Сөйлештік бітінді. Шынап та Һәр бер өлкәдә үсеш күренә, динамика бар. Ул инде эшләмәсәң динамика булмасы. Ул инде әйткәнемчә менә шушы культурада, спортта да бик уңышларыбыз бар бит инде. Безнең балаларыбыз бәхет гран-при йотты бит инде. Шулай ук созвездие йолдызлыкта тагын 4 безнең группабыз дип әйтик инде. Алар да лауреатлар булдылар. Театрыбыз инде халык театры узган елны гран-при йотып, машина белән бүләкләнде. Күпме халык өчен күпме шушы культура мероприятиялары бик күп үткәрәбез бит инде. Шул ук двор эчендә дә, шулай ук шәһәрдә дә атна саен гел мероприятие инде. Кайчакта журналистлар киләләр иде, сезгә килгән саен атна саен гел бәйрәм ди. Ну чынлап та ул бик күп көчне ала, энергияне дә ала, аңа акча да кирәк бит. Ну шуңа карамастан барыбер халыкның кәефен күтәрү өстендә һәм шушы культура дигән әйбер барыбер кирәк бит инде. Ул барыбер духовная пища дибез бит инде. Ансыз яшәп булмый бит. Бу дөньяда теге эшләп кенә булмый. Шуңа күрә культура, спортта да бит нәбу Светлана Крышененникова универсиада катнашып, икенче урын алуы. Шулай ук менә бүген шорт-трек буенча республикада беренче урын алганнар. Шушы безнең тренер, шушы ханым дип әйтим инде, күпме балалар аның янында бит. Балалар аның янында. Ул безнең өчен тоже бик дәрәҗәле беренче урын алу шорт-трек буенча. Ул бит әле бөтен җирдә дә юк. Хәзер инде уже олимпийский резервка біздің балаларымызды ала бастылар алға таба. Ол біздің үшін шолық спорт мероприятиялары да озған ел білен санағанда 1-2 мін мәртәбе көбірек қатнашамыз біз. Шолық республикада да, шолық Россияда да, и оңышларымызда ба, шолық жинген 1-2-3 орындарда көп. Ол бары бір өзінен ешіктір шатлық бетінде, бары бір біздің балалар, шунда яшәүче балалар, әле сезнең балаларыгыз да күбесен шулык. Мәктәп, школа искусства күпме, меңдән артык бала йөри бит. Нәхә ремонт ясадык 2013 ел, бары без өчен дә, азна кай халкы өчен, үзебез өчен, минем өчен дә ул уңышлы булды. Менә барысына да, барыгызга да бик зур рәхмәт. Эшләгән эшләребез өчен 2013 елда өзебезнең азнакай халкына бик зур рәхмәт. Алар белән очрашканда, алар инде үзләренә рәхмәтләрен белдерәләр. Чөнки барыбер эшләгән эшләр күренә, халык күрә белә. Шул ук вакытта рәхмәтен дә әйтә. Шуларның рәхмәтләрен ишеткәч, тагын да яхшырак, тагын да ныграк эшләсе килә, тагын да нәрсәдер, ниндер яхшылык эшләсе килә шәһәргә, районга, шунда яшәүче кешеләребезгә. Икенче елга планнарыбыз тагын да яхшырак эшләргә, планнар без начар эшләргә тиеш түгел, бездән халык көтә яхшыгына эшләүне. Аның өчен бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Мәктәпне яңа микрорайонымызда төзеп бетерәсе бар. Икенче елга ансы да бик зур социальный объект. Шушы үзебезнең развлекательный торговый комплекс Востокны Сабантуй тирәсенә ашып җибәрергә тиешбез. Шул ук благоустройство буенча эшләребезне дәвам итәргә әле аның буенча менә шушы эшләгән эшләребезне республикада күреп безгә икенче урын бирделәр бит инде. Ул да безнең өчен зур җиңү. Алга таба шулык эшләребезне дәвам итәргә шулай ук яңа микрорайонда әле яңа йортлар төзелә икенче елга нефтяниклар программасы буенча яңа 90 квартиралы йорт әле менә түзелеп бара торганны да түзеп бетерәсе бар. Мәчет белән чиркәүләр түзелеп килә бит инде. Планнарыбыз изге, планнарыбыз бик зур. Һәм инде шушы үзебезнең тырыш азнакай халкы белән, сезнең белән бергә матур итеп, 4-нче елда, ат елында исән-сау булып, бердәм булып эшләргә язсын. Баршагызга да бик зур рәхмәтемне белдерәм. Һәр берегезгә гаилә бәхете. Шулай ук исән-сау булыгыз, ширләмәгез, балаларыгыз шатландырсын. Һәм инде үзегезнең теләкләрегез һәм изге теләкләрегез аклансын ие, һәм инде шул теләкләр үтәлсен ие. Барыбызга да уңышлар, барыгызга да бик зур рәхмәт.